Yeah. عم تشعري وجنوني أيضا. فضلك كمل لدي سؤال بالنسبة للشخصية الكوميدية المضحكة مع تصرفاتها مع تصريحاتها، لكن في الجزء الأول الآن وقت مكتف، بعد قليل ننتقل إلى جولة إخبارية ثم إن شاء الله نعود إلى تكملة هذه التغطية. لا أدري إن سنحت لنا الفرصة كي نتحدث معا عن هذه الشخصية الجنونية شخصية حياتها وشخصية مشكور جدا. أنا الآن شكرا، أنا الآن استودعت سجل إن شاء الله يكون عمرة للتغطية حياتها الحقيقية حضر بالنسبة لأخر سنة.
مازنين كريم شالوم برشانين وفيلين بوليتيين مدريشين كيها خلطة شد تيمان لعمود اقلت صد فلسطين هي اخلطة عصمائيت هميشة كيفة ترتراتسون هام هالتيماني بمعمار دعاشي كوترتو تيمان هتكونوت مدهيما نجد هتوقفانوت عالية بكيفوت هاديريوت شلات صوت هدريت بشابوت هاخرونيم عال ازورين غورين ازراخيين بتشتيوت بتيمان يخد عمهم شيخ في خاتان شل باشوخون وبعلوت بريته بمشتاها إسرائيل بمهلاك شانا وخيرتسي شل رتصخ عام في أفرتهاي في رتصوات عزة ملندوت شي تصنع وخيخة شوب شي هد كيفوت هلالو هين رك خوليا خدشة بشرشرة همعباك شل عام هالتيمانيت عم شي قلا خوصن هدير بمهلاك شنوت هالمقامة بينا خوش لهجين على هايدي لايم هاد صوتكيم شلو
ما
منزيني كريم أرصد بريد بناتو تونكوت بمشطارها الإسرائيلي بفشاعة بنجد هعام الفلسطيني ومن الصوت لهشتي كل كور شعومات نجد شايم إلي أخ كمان برشوت منشالة هاي شواء هالأميك بهالصباة هالأميك عمدا بيتكيبوت بتصد توشفي عزب بمهلاخ التبخ شهم سرلو بغوخيها بيتها مخيارات شلاه كلفها عامها عربي وإسلامي ومخوشة لهجين على ربون كام بعصمة تان شلها عام التماني بكبلت أخلاقات هتصوى هالأومي شبتعمال هنسليها لخزيك مش معوكي هتيقولوت هجنابها بتخون شلو هتفتخوت زوها بيئة بيريدا بشعور هبقياد بيخيدين وبمركازين هبقشين بإلتصاء هتاكواليتسيا هامريكاني لهتمكيد بمتكانين صغورين كخلوفة هالمصر شل صنع ضرور شالوم بعزة هو مفتاح لشالوم أيامها أدوم بفوتس مزه في خطه شل تيمان بفلسطين كماشر ومخيخة شوف كي أرصوت أبريد لهمشتاها إسرائيلي هم هقورين هايكاري فرصة عبدالخون بإزور وبيامها أدوم أكشارينها هستوريين بها التربوتيين ها عموكين هم كشرين التيمان لأموت عربيوت لها إسلاميوت مرئين ببيرو شي هخلطتها شل تيمان لعمود لتصد فلسطين هي هخلطها عصمائيتها مشكفة تبرصون عام التيماني بمكبيل لربطتها إسلاميت شل إيران أين كوخ بروكسي بتيمان إلا بعلوت بريد شي عمدوت يخد نجد إتقارين مشتافين شهي هخلطة ربونيت شهد كبلة على إيديها هجاش الله بشتوفها عام التيماني وزي ماشي مخيخ أتعصم أوتا تيمان عميدت هيوم نجد همشتار هي إسرائيلي بأرصو تبريد كسامل شل هتكومنوت لعميدة إيتانا مول إتقارين وفخخ يعصرا كعبوات خاداش بانستوريا شل هأموت شئينام نخناعوت لدكو عادكا تخيط الشبو مازيني كريم شالوم راب هالبودكاست ششومين هتصار بمخلافة هالتكشورة شل إيران راديو ام متعنيمين بشموع عود بودكاستين للسوق زي قولين لمبسوء وكان وأثار إيران راديو بجان برشاتو تخبراتيوك بمتصارو تكشور إيران راديو دوت آي آر كمات كل هيلادين الفلسطينيين المحتاكين وباتيها كيلة وباتيها معصار الإسرائيليين نتونين بتصورات هتغل بيوت هكاشوت بيوتير مراجع من معصار منوين فيزيين بنشيين شيتاتيين هم إخاذ مهم لمعسي منوين متبتسيين كمركيب هكادول بيوتير شلالي موت خبراتيوت أليموت شغورينت بقياه بسيكولوجيت كاشا يوتير ميزك فيزي كأشر يلادين نخلائين والموينين تين يوتسائين بشلال راقيش شل هتبتفوتان هكوغنيتيبيت بهالفيزيت يلادين ايلو فيجيين بميوخاد لهشبعوت كتصاروت بأركوت طبخ هم مودين مهار يوتير من مبوغارين כשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך גל החקירה. לכן הם עשויים לסבול לענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והאימונים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. אבדולה הבין בבירור את חוויית הקליעה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם. יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיע באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעידך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דק ולאומות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכל. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כתוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות, רשתות שקידמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומם של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים. שלעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, והם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי ופוליטי. לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקני, مأسار تعليم هم خريجين معجال حضاياها نوشيت هرجيلا بهم ميها إروين هم رأيين بيها ميزيكين بيوتير مبخينا بسيكولوجي شي يخولين لبعوت لخول آدم كل هم زاكين هلالو مخوفانين بملوء عقصمة ليلة ديم هالفلسطين هم ترى لخورا شل عنوين هي لهسيج ميدا في هودا أوت أخ بفعل هدى ضار نعسى بمطرة لها خليش أول رسيك اف إشيوتو وزيروتو شل هنبقع بجبيل مطرات فولتيوت لكن الصبا هي إسرائيلي مودع لخلوتين لما تروض هفولتيوت شل عنوين حيلادين بنصف عنوين يقولين لها خشب كخشيب ليها سجلت شريطة خبرتيك بين تصعود فقد بلخص لكن علي دير ات مكتوت ليلة دين عنوين لبكشين ليها خليش اتها خبرة واتها سوليداريوت بتوخا وات هنهجتا ها اتيديت بدأ يونوت شي نعرفو عن ميلادين فلسطين هم عمرو في خيالين إسرائيليين تصعقو شوف شوف ويخريزو عن مطارات عنوين شلاهن جيمال ألف وكيوم بن 35 بن اتصال 5 بعمين مئاز شهايا بن 14 للضرام هاخبايا هزو ببتي نتفسد باشيوت هكيلة همشيفو لتصعق כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלהם במעצרית הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי ובאחרים. ילד אחר אומר, הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפחיד את הילדים, כדי שניתן יהיה למנוע מאיתנו להשתתף באינתיפאדה ולהמשיך בחינוך. כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על סמך הצהרות ואיומים של אלה שעצרו וכלאו אותם. מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שלרובם יש זיכרונות מטרידים וכמעט מחציתם דיווחו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. לפלסטינים שעולנו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או טורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כתוצאה מכך, אין זה מבטיח לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האלה. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בילדותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחרידים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. بشنات هشمولي لفناء انتفاضة هاريشونا نعراق محكار هنوساس عبد الوخيل شيل إماهوت فلسطينيوت توتصوت هممحكار هرقود شيل عديم فلسطينم أمي خسيفة جدولا يوتير لإبوعين تراماتيين مرئين راموت بهوهوت يوتير شيل دوكفانوت نسيقة خردة ودعقوت وفخدين أبال آز كرام شهور معنين رئيونوت شنعرفو عن يلادين بجيلة إيه كشف عد شش أسرع هم الدوررين بعزة بمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارقروا ادها تفيساها مع رابيض شلمة كشف بين لخط سومتخ لبين هشبلة عد سميتخ لمعزة هموساقين هم عربيين هلالو شل متخ لخرداها يوه مقدقارين بأوفن حلوبي علي دي اروعين إل لمروت شرامات هديكاون بها خردا هيتا بوهوها اتسا إلى دين إل بسيها كونفرن لو نتسبتا اتسلام يريدا باها عرخاها عتسميت أو بخصب أولي أدام إلى دين إل هرقشو شي عتدام بين ديهم بهشفقة لبني ديلام عربيين تخوشازو عالتا كان رأي بشل تميخاتها خبراها الفلسطينيت بهشتة فوتام هالقيلة بعد انتفاضة أما شبير هخامور هزي نتبس كي إدجار خيوبي شهافة يلادين تسيبين بوتنسياليين لمشتتفين قيلين هنزول خمرت هالبانيكا هي جام بوريان مخيا بين كل هالطعومات هخسيفة لأنويين نمتسيت لما قوم هالجابوة بيوتير بهفراوات يلاديم فلسطين سفته سنيف هالفلسطين شل هابود هبين لقومي بسكولوت هيالد عبدو هميوت أسيرين يلاديم بشعبار بنفراد أو بتوتصوت أين لهم سافيك شي هيلادين هلالي وصوبلين مبعيوت بسيكولوجيوت شي مقراموت مين عسار بعنوين يلادين فلسطين العربين صوبلين بكعب روش وبتن شي بيكوت رفوقيوت مرقوت شي أين لهم مكور فيزي بمكرين مسويانين قانين خابين عرطبات ليلى خالك من هيلادين هالة متخدين بيشون بجلال سيوتين لهم ورين شلاهم دفقو شهم نردامين بكتا ما شود وتير مار بيتصغير بزي هوش يلادين لولام لو شخين التزخونوت هالة او افيلو نوتين لهم لدعوه بمخام نون الف هيا عطسور لنشخ 13 يومين كشهايا بين 16 عدين يشلي سيوتين شه خيالين باقين بعد سرعتي وعمر كخ 20 شنة لأخر همكره أني عدين زخير هتاب اتها خكيرا هاريشونا شلي لمرود شخاف 20 شنة نعاز أني زخير كل قرات بقفو أو مناز مخطسيت هيلاديين شي رؤيونو سبرو شي همسابو ميديكاون لأخر شي هشتخرورو مهكيلة بخما مهمسابو مهتموت توت عالصابين عالزي دوم افتيا شي لتكوفتها معسار يش هشبعوت اركو تطبخ عالهيلاديين منها شنات صار بشنة 1966 بجيل 16 وفلا 19 خدشين بكالة عمر كي هافختي بيوتير بيشان لو سامختي على هاخرين لهافختي لهيوت يوتير مهداد من يوم ليوم ألف ألف شنات صار بشنة 1990 بأخذ بجيل 18 بنخلع لشلوش شانين مهد هاد هت اوتو سنتمنت اخرها هكالة هت بوبتي لذا خفتي ممني هت هانشيم اخشاف خوخاد يوتير مي هانشيم نزهرتي مكلام عيكي نعود بودد هم باوك بلا 40 وشمونة يعنيين بما عصار بشنة 1987 باشفع كشهايا بين 15 زو هايتا خبايا مئود كاشا קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנחלעו ואומנו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמאוימים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויי. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן: אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול על תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמיתים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. קריאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אין כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה עצור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתם, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכל. קבוצות אלו יצרו מפגשים בחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
خلال هذه الايام احبتي ان اتفاضل مع المواجهه استوعبت ألف الحمد والشكر
Thank you. الواقع ونفس